Είμαστε, αδερφοί μου αγαπητοί, στο μάθημά μας, σελίδα 1030 και θα διαβάσουμε από το τρίτο κεφάλαιο προς Γαλάτας επιστολή από το 15 εδάφιο μέχρι το τέλος. Σελίδα 1030, Γαλάτας επιστολή, 13ο κεφάλαιο από το 15 εδάφιο. Αδελφοί, κατά άνθρωπον ομιλώ, όμως και ανθρώπου διαθήκην και κυρωμένην ουδής αθετεί ή προσθέτει εις αυτήν. Προς δε τον Αβραάμ ελαλήθησαν επαγγελία και προς το σπέρμα αυτού. Δεν λέγει και προς τα σπέρματα ως περί πολλών, αλλά ως περί ενός, και προς το σπέρμα σου, ως της είναι ο Χριστός. Τούτο δε λέγω ότι διαθήκην προκεκυρωμένην εις τον Χριστόν υπό του Θεού, ο μεταέτη 430 γενόμενος νόμος δεν ακυρώνει ώστε να καταργήσει την επαγγελία. Διότι εάν η κληρονομία είναι εκ του νόμου, δεν είναι πλέον εξ επαγγελίας, αλλά εις τον Αβραάμ δι' επαγγελίες εχάρισε ταύτην ο Θεός. Γιατί λοιπόν εδόθη ο νόμος? Εξαιτίας των παραβάσεων προσετέθη, έως σου έλθει το σπέρμα προς το οποίο έγινε επαγγελία, διαταχθείς διαγγέλων διαχειρός μεσίτου. Ο δε μεσίτης δεν είναι ενός, ο Θεός όμως είναι εις. Ο νόμος λοιπόν εναντίον των επαγγελιών του Θεού είναι μη γέννητο, διότι εάν ήθελε δοθεί νόμος δυνάμενος να ζωοποιήσει η δικαιοσύνη, ήθελε είσαι τότε εκ του νόμου. Η Γραφή όμως συνέκλεισε τα πάντα υπό την αμαρτία δια να δοθεί η επαγγελία εκ πίστεως Ιησού Χριστού εις πιστεύοντας. Πριν δε έλθει η πίστης, εφρουρούμεθα υπό τον νόμο συγκεκλισμένη εις την πίστη της έμελε να αποκαλυφθεί. Ώστε ο νόμος έγινε παιδαγωγός ημών εις των Χριστών δια να δικαιωθόμεν εκ πίστεως. Αφού όμως ήλθεν η πίστη, δεν είμεθα πλέον υπό παιδαγωγών, διότι πάντες είστε οι Θεού δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Επειδή όσοι ευαπτίστητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε. Δεν είναι πλέον Ιουδαίος ουδέ Έλλην, δεν είναι δούλος ουδέ ελεύθερος, δεν είναι άρσεν και θήλη, διότι οι πάντες είστε εις εν Χριστώ Ιησού. Εάν δε είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ και κατά την επαγγελία κληρονόμοι. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είχαμε πει, αδερφοί μου, στο προηγούμενο ότι οι Γαλάτες είχαν κάνει ένα λάθος. Ξεκίνησαν δια της πίστεως και ήρθαν κάποιοι Ιουδαίοι και τους πείσαν ότι πρέπει να φυλάνε τον νόμο του Μωυσέως. Και ο Παύλος τους είπε στο κεφάλαιο, στο τρίτο που διαβάζουμε, «Ο ανόητοι Γαλάτες, ποιος σας σεβάσκανε, εσάς μάθιασε κανένας, αφού ο χριστιανός δεν ματιάζεται, ώστε να μην πείθεστε εις την αλήθεια. Ξεκινήσατε με το πνεύμα και τελειώνετε με τη σάρκα». Δηλαδή πιστέψατε, αναγεννηθήκατε, λάβατε πνευμάγιο και τώρα λέτε πώς θα σωθείτε με τα έργα σας. Και τους λέει εδώ πέρα ότι ο Αβραάμ πίστεψε στο Θεό και η πίστη του λογαριάστηκε σε δικαιοσύνη. Δηλαδή τι λογάριασε δίκαιος τον Αβραάμ ο Θεός? Λογάριασε την πίστη του. Δεν ήταν ο αναμάρτητος ο Αβραάμ, αλλά γιατί ο Θεός τον λογάριασε δίκαιο? Τον λογάριασε δίκαιο, αδερφοί, γιατί πίστεψε αυτό που του είπε ο Χριστός. Θα μου πείτε, η πίστη δεν έχει έργα? Βέβαια έχει έργα. Αλλά ο Αβραάμ δεν είχε κάνει ακόμα κάποιο έργο για να του δώσει ο Κύριος την υπόσχεση. Του λέει ο Κύριος, σήκω από τη γη σου, πήγαινε στη γη Χανάν, πήγαινε σε μία γη την οποία θα σου δώσω. Και φεύγει ο Αβραάμ χωρίς να ξέρει που πηγαίνει. Αυτό θέλει πίστη. Εμείς ακούσαμε το κήρυγμα του Ευαγγελίου ότι ο Κύριος πέθανε για μας επάνω στο σταυρό του Γολγοθά για να μας δώσει μία βασιλεία αιώνια. Το πιστέψαμε και τι κάναμε. Αφήσαμε τον οίκο του πατρός μας, όπως έκανε ο Αβραάμ. Αφήσαμε τους συγγενείς μας, αφήσαμε τους χωριανούς μας, τις παρέες μας, τις συνήθειές μας, τον τρόπο ζωής που είχαμε. Δεν τα αφήσαμε όλοι. Γιατί τα αφήσαμε? Αυτό είναι χαρακτηριστικό πίστεως όμως. Ο άλλος λέει ότι και εγώ πιστεύω στον Χριστό, αλλά δεν τα αφήνει. Και λέει ο Ιάκωβος, δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου και εγώ θα σου δείξω από τα έργα μου την πίστη μου. Και εμείς πιστεύουμε, άπιστοι είμαστε εμείς. Έχετε ακούσει μερικούς πώς τα λένε αυτά, ε? Και εμείς του Θεού είμαστε. Γιατί δεν αφήνεις τον κόσμο λοιπόν να πας στον Χριστό? Δεν τον αφήνει. Στην πραγματικότητα δεν πιστεύει. Προσέχτε. Του αρέσει να καυχέται στη θρησκεία του, σε κάποια έργα που κάνει, σε κάποιες συνήθειες που κάνει. Αλλά δεν τον ενδιαφέρει αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου. Δεν πιστεύει δηλαδή αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μας λέει εδώ πέρα ότι ο νόμος του Μωυσέως έλεγε καταραμένος όποιος κρεμάται επί ξύλου. Και ο Χριστός μας έγινε κατάρα για μας, πήρε λέει τη δική μας την κατάρα πάνω στο Σταυρό για να ζήσουμε γι' Αυτόν. Και να λάβουμε λέει την επαγγελία του Πνεύματος. Τώρα σήμερα μιλάει ότι αδερφοί μιλάω κατά άνθρωπο λέει. Διαθήκη και κυρωμένη ουδείς αθετεί προσθέτει εις Αυτόν. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος κάνει μία διαθήκη και πεθάνει, μπορώ να πάω εγώ να προσθέσω μέσα και να πω ότι εντάξει τώρα, αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν τα έκανε καλά, κάτσε να τη διορθώσω εγώ τη διαθήκη. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό εμείς? Μιλάει, φέρνει ένα παράδειγμα δηλαδή εδώ ο Παύλος, ανθρώπινο, που συμβαίνει με τους ανθρώπους. Πάει ένας και κάνει μια διαθήκη. Μέχρι σήμερα οι ίδιοι νόμοι είναι παγκόσμια, δεν έχουν αλλάξει αυτοί οι νόμοι. Εάν δηλαδή ένας άνθρωπος πεθάνει, ανοίγει τη διαθήκη του και δεν μπορείς να προσθέσεις να αφαιρέσεις αυτήν εσύ. Απλά υπογράφεις αν την αποδέχεσαι ή δεν την αποδέχεσαι, τίποτα άλλο. Και λέει εδώ, ο Θεός είχε δώσει στον Αβραάμ την επαγγελία, όχι στον Μωυσή. Ο Αβραάμ είναι πριν από τον Μωυσή. Εδώ προσέχτε, γιατί επειδή λέει ο μετά 430 έθι νόμος δεν καταργεί την επαγγελία. Από τον Αβραάμ μέχρι που δόθηκε ο νόμος στον Μωυσή δεν είναι 430 χρόνια, είναι κοντά 600. Γιατί όμως αναφέρει ο μετά 430 έθι? Γιατί στον ίδιο δρόμο του Αβραάμ περπάτησε και ο Ισακ και ο Ιακώβ. 430 χρόνια μείνανε στην Αίγυπτο και μετράνε από την ημέρα που ο Ιακώβ πάει στην Αίγυπτο και αλλάζει η περίοδο. Όσο βρισκότανε στη γη Χανάν ήταν τα τέκνα της επαγγελίας που τους είπε ο Κύριος, αυτή είναι η γη σας. Το καταλαβαίνετε? Γιατί δεν είναι έξω ο Ισακ και ο Ιακώβ ενώ μιλάει στον Αβραάμ. Βλέπετε? Λέει λοιπόν ότι προς τον Αβραάμ λοιπόν λαλήθηκαν οι υποσχέσεις, αυτό που είναι να πει οι επαγγελίες. Και τι είπε ο Θεός? Ότι προς το σπέρμα σου, εν το σπέρμα τί σου θέλει ευλογηθεί όλες οι φυλές της γης. Δεν λέει από τα σπέρματά σου, από τα παιδιά σου δηλαδή, λέει από το παιδί σου στον ελληνικό. Ένα παιδί. Και μας το ερμηνεύει ο Παύλος. Και προς το σπέρμα σου, όχι λέει περί πολλών, δεν είναι δηλαδή πληθυντικός, είναι ενικός, αλλά περί ενός λέει ο Παύλος. Βλέπετε, μας κάνει εδώ και γραμματική ο Παύλος, μας εξηγεί, ήταν και μορφωμένος βέβαια και μπορούσε να μας τα πει αυτά. Όχι λέει περί πολλών, αλλά περί ενός, και προς το σπέρμα σου και δίνει την ερμηνεία, ώστις είναι ο Χριστός. Από αυτόν θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Και τους λέει τώρα, αυτή τη διαθήκη τώρα την οποία την είχε κάνει ο Θεός με τον Αβραάμ, γιατί έκανε διαθήκη ο Θεός με τον Αβραάμ. Αν θυμάστε που έσφαξε τα δύο κομμάτια. Και ήρθε ο Θεός και πέρασε, είδε λέει μια κάμινο πυρός λέει, το βράδυ που ερχότανε και πέρασε ανάμεσα στη θυσία. Και έκανε διαθήκη ο Θεός εκείνη την ημέρα με τον Αβραάμ. Έρχεται τώρα και λέει αυτή τη διαθήκη την κράτησε και ο Ισάκ, την κράτησε και ο Ιακώβ. Και λέει τώρα, αυτή λοιπόν τη διαθήκη τώρα την προκεκυρωμένη στο Χριστό, γιατί λέει προς το σπέρμα σου. Άρα η διαθήκη δεν είναι για πολλούς, είναι για το Χριστό αυτή η διαθήκη. Η διαθήκη λοιπόν η προκεκυρωμένη εις τον Χριστόν υπό του Θεού, μετά από 400 έτη γενόμενος νόμος, δεν μπορεί να ακυρώσει και να καταργήσει την υπόσχεση αυτή, την επαγγελία. Γιατί, όπως το είπε και ο Κύριός μας για το θέμα του γάμου, ρωτήσανε τον Κύριό μας, είναι πρέπει να χωριστεί ο άνθρωπος τη γυναίκα αυτού δια πάσαν αιτία, λέει. Απαρχής τι είπε ο Θεός? Βλέπετε που τους πάει στην αρχή αρχή. Τι είπε ο Θεός στην αρχή? Θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού, τη μητέρα αυτού και θα προσκολληθεί στη γυναίκα αυτού. Μία φορά αφήνει ο άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα του. Τη δεύτερη φορά όταν ξανακάνει γάμο αφήνει τον άντρα της, τον άντρα του, τη γυναίκα του και τα παιδιά του και προσκολάται στην ερωμένη του. Έτσι δεν γίνεται. Ενώ μία φορά αφήνεις τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και προσκολάσεις τη γυναίκα σου. Και κάνεις μια καινούργια οικογένεια. Ο Κύριος λοιπόν τους είπε ότι από την αρχή έτσι έγινε. Και γιατί ο Μωυσής μας είπε να δώσουμε έγγραφο διαζυγίου? Τους λέει για τη σκληροκαρδία σας. Σαν να... Δεν συμφωνεί δηλαδή ο Θεός με τον Μωυσή. Και εδώ πέρα ο Παύλος έρχεται και τους λέει ότι δεν μπορεί να συμφωνεί ο Θεός με τον Μωυσή. Συμφωνεί με τη διαθήκη την πρώτη που έκανε. Το καταλαβαίνετε? Δηλαδή δεν μπορεί να ακυρώσει τη διαθήκη που έκανε ο Θεός στον Αβραάμ, τη διαθήκη που έκανε στον Νόε, να την αλλάξει ο Μωυσής. Γι' αυτό και θα δείτε οι Απόστολοι όταν μαζεύονται στη Σύνοδο, γιατί οι Απόστολοι έχουν Πνεύμα Θεού και ξέρουν πολύ καλά τι γράφουν, θα δείτε ότι δεν αγγίξανε καθόλου τη διαθήκη που έκανε ο Θεός στον Αδάμ στο θέμα του γάμου. Τι γράψανε στην επιστολή? Να απέχωσε από πορνείας, να είναι τίμιος ο γάμος. Μετά από πνικτού και αίματος που ήταν στον Αδάμ και από ειδωλότητα που δεν υπήρχαν την εποχή του Αδάμ αλλά εμφανίστηκαν την εποχή του Νόε, τα οποία τα κρατάνε οι Απόστολοι αυτά. Μόνο αυτό κρατάνε. Δηλαδή όταν δίνεται η εντολή ότι αυτό είναι αμαρτία, αυτό θα κάνετε, γιατί είπε ο Θεός ξανά μετά τον κατακλυσμό του Νόε, τώρα θα τρως τα πάντα. Μετά όμως είπε στον Μωυσή να μην τρως αυτό, να μην τρως το άλλο. Η παγκόσμια εντολή είναι μετά τον κατακλυσμό θα τρως τα πάντα. Το καταλαβαίνετε? Τι μπορεί, επειδή ήρθε ο Μωυσής και είπε απαγορεύεται να τρως αυτό το άλλο, το έκανε για συγκεκριμένους λόγους, για την περιοχή, να μην τρώνε βαριά φαγητά, να μην, για διάφορους λόγους, υγιεινούς νόμους. Δεν είναι όμως αμαρτία αυτό το αν θα φας, για την υγεία το έκανε ο Κύριος, να σου προστατέψει. Τους Εβραίους δεν είχαν και τα μέσα που έχουν σήμερα οι άνθρωποι να κάνουν εξετάσεις, να βλέπουν τη χοληστερίνη τους, να βλέπουν το ουρικό οξύ. Δεν είχαν αυτή την ικανότητα εκείνη την εποχή. Και ο Θεός τους έδωσε ένα τρόπο ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να περπατάνε. Δεν μπορεί λοιπόν να αλλάξει η εντολή που δόθηκε στον Αδάμ. Τους είπε ο Κύριος απ' αρχής δεν έγινε έτσι. Έτσι δεν είπε? Οι Απόστολοι κρατάνε τον Νόε, δεν κρατάνε τον Αβραάμ που έλεγε να μην φας το λαγό, να μην φας ψάρι χωρίς λέπια, να μην φας το γουρούνι, δόξα στο όνομα του Κυρίου, ούτε το λαγό. Εδώ τώρα τι λέει? Ο μετά 430 γενόμενος νόμος δεν ακυρώνει ώστε να καταργήσει την επαγγελία. Δεν μπορεί να καταργήσει αυτή την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ. Διότι εάν η κληρονομία είναι εκ του νόμου, δεν είναι πλέον εξ επαγγελίας, αλλά στον Αβραάμ διεπαγγελίες εχάρισεν αυτήν ο Θεός, με την υπόσχεσή του δηλαδή. Εμείς αδερφοί πώς θα πάμε στον ουρανό, επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι? Γιατί ο Κύριος μας υποσχέθηκε ότι αν πιστέψουμε στον Ιησού θα μας πάρει κοντά του. Έτσι θα πάμε στον ουρανό? Στην υπόσχεση πιστέψαμε. Δεν πιστέψαμε στο ότι εμείς πήγαμε και σφάξαμε ένα αρνάκι και κάναμε μια θυσία, ή πήγαμε λίγο λαδάκι σε ένα Άγιο, σε μια Αγία, ή πήγαμε παπούτσα σε κάποιον Άγιο γιατί σηκώνει τη νύχτα και περπατάει. Έτσι στον Άγιο Σπυρίδωνα του πηγαίνανε παπούτσια, λέει. Και του βάζανε και χρυσά παπούτσια μάλιστα για να περπατάει, να μην. Δεν το λέει αυτό ο λόγος του Κυρίου? Έρχεται εδώ πέρα και μας λέει, στον Αβραάμ ο Θεός με υπόσχεση χάρισε την ευλογία. Γιατί λοιπόν όμως να δοθεί ο νόμος? Έρχεται τώρα το ερώτημα. Και γιατί να γράψει ο Μωυσής ένα νόμο? Είναι λογικό το ερώτημα. Θα μας το εξηγήσει ο Παύλος. Εξαιτίας των παραβάσεων προσετέθη εωσού έλθει το σπέρμα προς το οποίο έγινε η επαγγελία. Γιατί την έδωσε μέσα στον Αβραάμ, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα ο Χριστός στη γη. Την έδωσε την υπόσχεση ο Θεός ότι εν το σπέρμα τί σου θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα ο Χριστός. Μέχρι που να έρθει ο Χριστός τώρα ο Κύριος μας, έδωσε στο Μωυσή τον νόμο του Μωυσέως εξαιτίας, λέει, των παραβάσεων. Τι πάει να πει αυτό? Οι άνθρωποι είναι παραβάτες. Ο νόμος, ο Κύριος έρχεται και μας ελευθερώνει, και ο χριστιανός δεν χρειάζεται να του πει το κράτος μην κλέψεις, γιατί δεν κλέβει ο ίδιος. Μήπως ο νόμος εμποδίζει το χριστιανό να μην κλέψει? Η αγαθή συνείδηση που έχει τον Κάιν να μην κλέψει. Δεν είναι? Γιατί λέει με βλέπει ο Κύριος. Το χριστιανό τον κάνει ο νόμος να μην πορνεύει? Όχι. Η πίστη του στο λόγο του Θεού τον κάνει και δεν πορνεύει. Δεν είναι? Ένα όμως που άλλος δεν πιστεύει στο Θεό, τότε θα κινδυνεύει ο καλός αδερφός. Και τι κάνει ο Θεός? Επιτρέπει να υπάρχουν οι νόμοι του κράτους. Γιατί ναι μεν εμείς δεν κάνουμε την ανομία, αλλά υπάρχουν έξω άνθρωποι που είναι μέσα στην ανομία. Δεν είναι? Γι' αυτό υπάρχουν οι νόμοι του κράτους. Γιατί αν δεν υπήρχαν, άλλοι μόνο μας εμάς. Θα ερχόταν και θα μας κλέβανε κάθε μέρα. Και θα λέγανε χριστιανός είσαι, μη μιλάς. Και θα σου πέραν και τα υπάρχοντά σου και δεν θα μπορούσε να πεις τίποτα. Έρχεται όμως ο νόμος, ο οποίος προσετέθη, λέει, εξαιτίας των παραβάσεων. Ούτως ή άλλως αυτοί θα κάνουν την παράβαση. Λέει λοιπόν ο Θεός, ας υπάρχει ο νόμος για να φοβάται ο άλλος. Ότι ο νόμος επιφέρει οργή. Εάν δηλαδή οι άνθρωποι ήταν όλοι νομοταγείς, δεν χρειάζονταν αστυνομία. Επειδή όμως οι άνθρωποι δεν είναι νομοταγείς και οι άνθρωποι ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνουν κακό, υπάρχει αστυνομία την οποία τη φοβάται ο πονηρός άνθρωπος και λέει θέλω να του ταρπάξω αυτού, αλλά θα με πιάσει η αστυνομία. Μες στην καρδιά του όμως δεν έχει ελευθερωθεί, μες στην καρδιά του είναι κλέφτης. Μέσα στην καρδιά του έχει κακία. Μέσα στην καρδιά του έχει φόνο. Να μπορούσε να τον σκότωνα, αλλά δεν μπορεί γιατί φοβάται τον νόμο. η καρδιά του είναι μέσα στην αμαρτία. Ο νόμος όμως τι κάνει, το συγκρατεί. Αυτό δεν κάνει ο νόμος. Δεν τον αφήνει να σκοτώσει το χριστιανό. Έτσι ήταν και ο νόμος του Μωυσέως. Δεν ελευθέρωνε ο νόμος του Μωυσέως από την αμαρτία, αλλά συγκρατούσε τους ανθρώπους να μην ξεφύγουν τελείως. Καταλάβατε τι κάνει ο νόμος? Συγκρατεί. Υπάρχει νόμος ανθρώπινος που να βγάζει την κακία μέσα από τον άνθρωπο? Δεν υπάρχει. Εάν όμως σε ακούσει ο άλλος ότι εσύ βρίζεις εναντίον του και τον κατηγορείς, σου λέει: Κύριε, αυτός με κατηγορεί. Έρχεται ο νόμος και τον πάει για συκοφαντία, παραδείγματος χάρη. Οπότε φοβάται αυτός να συνεχίσει να τα λέει αυτά που λέει, γιατί θα πληρώσει την ποινή όταν τον καλέσει στο δικαστήριο. Μες στην καρδιά του όμως, και όπου μπορεί σιγά σιγά τα λέει. Γιατί είναι αμαρτία μες στην καρδιά του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι και εδώ, γιατί τώρα δόθηκε ο νόμος? Εξαιτίας των παραβάσεων. Προσετέθη, εωσού έρθει το σπέρμα. Μέχρι που να έρθει ο Χριστός δηλαδή. Προστέθηκε ο νόμος του Μωυσέως για να συγκρατήσει το λαό Ισραήλ, να μην χαθεί τελείως. Ναι μεν τους λέει να χωρίζεις τη γυναίκα σου, αλλά δώσεις τουλάχιστον ένα χαρτί εκεί πέρα να φαίνεται ότι η γυναίκα είναι χωρισμένη. Γιατί αυτή τη χωρίζαν, την πετάγανε σαν να μην συνδεύει τίποτα τη γυναίκα τους. Τουλάχιστον λέει δώσεις ένα χαρτί να φαίνεται ότι η γυναίκα είναι ελεύθερη τουλάχιστον. Και βέβαια ήταν πολύ λάθος αυτό, γιατί έκανε τη γυναίκα, τη μείωνε πάρα πολύ ο νόμος του Μωυσέως. Και λέει, μας λέει τώρα εδώ πέρα, εξαιτίας των παραβάσεων προσετέθη, εωσού έρθει το σπέρμα προς το οποίο έγινε η επαγγελία, διαταχθείς διαγγέλων διαχειρών μεσί του. Διατάχθηκε τώρα ο νόμος του Μωυσέως. Άγγελοι έδωσαν στο Μωυσή, ένας άγγελος έδωσε στο Μωυσή το νόμο του Θεού. Διαγγέλων, λέει, διατάχθηκε ο νόμος και δόθηκε με το μεσίτη που ήταν ο Λεβίτης, ο Μωυσής και ο Αρών που ήταν ο ιερέας. Διαχειρός μεσίτου. Έρχεται τώρα και λέει, ο δε μεσίτης δεν είναι ενός. Αυτό δηλαδή που μεσιτεύει, δεν μεσιτεύει για ένα άνθρωπο, μεσιτεύει για πολλούς ανθρώπους. Ο Θεός όμως είναι ένας. Ο Κύριός μας δηλαδή είναι ένας, ο οποίος τώρα θα ερχόταν ο Χριστός μας, ο οποίος αυτός θα γίνει ο μεσίτης. Όχι όπως ήταν άνθρωπος μεσίτης, θα το δούμε αυτό, γιατί έλεγε «Τι ούτως αρχιερεύς έπρεπε νης ημάς, όσιος άκακος αμύεντος και χωρισμένος των αμαρτωλών και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος». Δεν μπορούσε ο ιερέας να μας σώσει, γιατί ήταν και αυτός αμαρτωλός. Ο Χριστός μας όμως είναι ιερέας και αρχιερέας. Γιατί είναι ιερέας και αρχιερέας? Γιατί ζει στον αιώνα. Δεν του παίρνει κανείς με την ιεροσύνη. Πλήρωσε με το αίμα του την αμαρτία, όχι με ξένο αίμα, και ήταν και αναμάρτητος. Δεν μπορούσε να είναι κανείς άλλος από αυτόν. Ο νόμος λοιπόν, λέει, τώρα είναι εναντίον των επαγγελιών του Θεού, μη γέννητο, το λέει. Δηλαδή ο νόμος τώρα που βάλε ο Θεός είναι εναντίον στις υποσχέσεις του Θεού, μη γέννητο, το λέει. Δεν είναι εναντίον. Μα γιατί λέει πράγματα που δεν τα λέει η Καινή Διαθήκη? Διότι εάν ήθελε δοθεί νόμος δυνάμενος να ζωοποιήσει, η δικαιοσύνη ήθελε είστε το όντι εκ του νόμου. Εάν δηλαδή υπήρχε ένας νόμος που μπορούσε να μας δώσει ζωή αιώνιων, θα τον έβαζε ο Θεός αυτό το νόμο και θα σωζόμαστε βάσει του νόμου. Αλλά 1500 χρόνια ο νόμος του Μωυσέως δεν σώθηκε κανένας. Και λέει τώρα, η γραφή όμως συνέκλεισε τα πάντα υπό την αμαρτία, δια να δοθεί η επαγγελία της πίστεως Ιησού Χριστού εις τους πιστεύοντες. Έρχεται τώρα ο Κύριος μας και τι κάνει? Λέει ότι τους δίνει ένα νόμο και δεν μπόρεσε ούτε ένας άνθρωπος μέσα σε 1500 χρόνια να κάνει τον νόμο. Ακόμα και ο Μωυσής που είναι εκπρόσωπος του νόμου αμάρτησε και δεν μπήκε στη γη Χανάν. Πώς θα μπούμε εμείς? Αφού αυτός που έφερε τον νόμο δεν μπήκε, θα μπούμε εμείς? Το καταλαβαίνετε που, τι θέλει να πει εδώ ο Παύλος? Δεν μπορούσε λοιπόν με κάποιο νόμο να σωθεί ο άνθρωπος. Δόθηκε ο νόμος αυτός του Θεού, αλλά κανείς δεν τον έκανε. Ο Κύριος μας όμως ήταν ο μόνος ο οποίος τον έκανε και είπε: ποιος με ελέγχει περί αμαρτίας? Και δεν μπόρεσε κανένας να του πει κάτι. Λέει, έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου και δεν βρίσκει ουδέν ενεμή. Έρχεται και ο Σατανάς και δεν βρίσκει αυτός μια παράβαση. Να είχε κάνει μια παράβαση ο Χριστός, να τον στείλει να τον θανατώσω. Αλλά ο Ιησούς μας δεν έκανε καμία παράβαση, γιατί ήρθε να μας δώσει τη ζωή, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Και μας λέει τώρα εδώ, ο Θεός όμως συνέκλεισε τα πάντα υπό την αμαρτία, δια να δοθεί η επαγγελία εκ πίστεως Ιησού Χριστού στους πιστεύοντες. Δηλαδή, μας έβαλε όλους τους ανθρώπους και μας έκλεισε κάτω από την αμαρτία. Σαν να λέει ότι όλοι οι άνθρωποι, γιατί λέει πάντε σήμαρτον και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Κανείς άνθρωπος δεν μπορούσε λοιπόν, αφού όλοι είμαστε παραβάτες, να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Και τι έκανε ο Κύριος? Μας έκλεισε όλους κάτω από την αμαρτία για να ελεήσει τους πάντας. Να μας δείξει ότι μπορείς να μπει στον ουρανό, αλλά μόνο με το έλεος του Κυρίου. Όχι με την ικανότητά σου, όχι με την εξυπνάδα σου, όχι με τη σοφία σου, όχι με τα καλά σου έργα, όχι γιατί είσαι πιστός άνθρωπος, αλλά γιατί ο Χριστός πέθανε για μας επάνω στα Σταυρό του Γολγοθά. Και καταλήγει εδώ. Πριν έλθει τώρα η πίστης, εφρουρούμεθα υπό τον νόμον, συγκεκλισμένη στην πίστη της έμελε να αποκαλυφθεί. Δηλαδή, μέχρι που να έρθει τώρα η πίστη, εννοεί δηλαδή να έρθει ο Χριστός και να πιστέψουμε σε Αυτόν, γιατί η πίστη ποια ήτανε? Εν το σπέρμα τί σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. Αυτή δεν ήταν η πίστη? Μέχρι λοιπόν που να έρθει το πρόσωπο αυτό που έλεγε η υπόσχεση στον Αβραάμ, να πιστέψουμε σε Αυτόν και να ζήσουμε αιώνια, είμαστε κατά από ένα φρουρό, όπως είναι η αστυνομία, θα λέγαμε εδώ. Δεν είναι? Δηλαδή, μέχρι που να μας ελευθερώσει ο Κύριος και να μάθουμε να αγαπάμε, αν δεν υπήρχε ο νόμος θα είχαμε σκοτώσει πολλούς. Αλλά ο νόμος μας συγκράτησε. Δεν μας ελευθέρωσε από την αμαρτία. Προσέξτε, η αμαρτία ήταν μέσα μας. Αλλά μας συγκράτησε ο νόμος να μην σκοτώνουμε τους άλλους ανθρώπους, να μην αδικούμε τους άλλους ανθρώπους, γιατί έρχονταν η ποινή. Αυτό δεν κάνει ο νόμος. Συγκρατεί τους ανθρώπους να μην φάει ο ένας τον άλλο, γιατί αν τους αφήσει ελεύθερους, αλλή μόνο στο ανθρώπινο γένος. Το είδα αυτό όταν είχα πάει στην Αλβανία μετά το 97 που γίνει η Επανάσταση και τρόμαξα. Να μην το δείτε ποτέ στη ζωή σας, σας λέω. Ο τρόμος που είχαν οι άνθρωποι. Πήραν όλοι τα όπλα στα χέρια τους. Δεν υπήρχε νόμος. Ερχόταν λοιπόν ο άλλος, ένας νεαρός μου λέγε. Πήγαινε ένα νεαρό παιδί 12-13 ετών. Και κράταγε λέει ένα καλάζνικο στο χέρι. Και το γύριζε πάνω μου. Και εγώ σήκωνα τα χέρια μου ψηλά. Τι να πω στο 12χρονο? Είχε μυαλό στο κεφάλι του, λέει, αν πατήσει σκανδάλι. Σήκωνα λέει τα χέρια μου και έκανα και έλεγα συγγνώμη κύριε, και έφευγα. Σιγά σιγά με ωραίο τρόπο, μη τυχόν και θυμώσει, γιατί κι αν μου πάταγε τη σκανδάλι, αφού καταλαβαίνω ήταν άμυαλο. Δεν υπήρχε νόμος. Είχαν όλοι όπλα. Έμπαινε ο ένας μέσα στο σπίτι του άλλου και σκότωνε η μία οικογένεια την άλλη οικογένεια. Πήγα σε μια πόλη εκεί στην Κρούγια και είχαν φτιάξει ορφανοτροφείο, γιατί είχε ο ένας σκότωνε τους γονείς του άλλου και είχαν μείνει τόσα παιδιά ορφανά. Γιατί πήραν τα όπλα και σκότωνε ένας τον άλλο. Όταν όμως ήρθε ο νόμος, είπε λοιπόν το κράτος θα βάλω, έκανε τη μισή Αλβανία την είχε κάνει αστυνομικούς μέχρι που να μαζέψει τα όπλα. Τους μισούς τους προσέλαβε αστυνομικούς για να μαζέψουν τα όπλα από τους άλλους μισούς. Τρόμος, τη νύχτα άκουγες και βαράγανε τα και βλέπεις στον αέρα τα τροχιοδιοκτικά βλήματα να σφυρίζουν στον αέρα. Πόσοι σκοτώθηκαν. Ένα ήταν στην ταράτσα μου λέει και μου είπε εκεί στο χωριό και όπως ήταν ήρθε το βλήμα και του πέρασε εδώ λέει, του σκίσε εδώ πέρα το. Λίγο να ήταν πιο εκεί πάει. Γιατί τα βλήματα πήγαινα στον αέρα και μετά έρχονταν κάτω. Αν σε βρει αυτό στο κεφάλι πάει, σε τρύπη, σε διαμπερές. Γιατί αυτό πάει 4 χιλιόμετρα πάνω. Πόσο πάει το, πάει, είναι πολύ δυνατά όπλα αυτά. Τι έκανε όμως, μόλις ήρθε ο νόμος, θυμάμαι έκαναν μπλόκα στο δρόμο. Έτσι και σε έπιαναν, έπεφτε ξύλο, έτσι και σε έπιαναν με όπλα ή όποιος δεν παραδώσει τα όπλα θα... Και πήγαν κάποιοι, τα χώσανε στη γη μέχρι που σαπίσανε. Κάποια βέβαια άλλα τα βγάλανε στο εξωτερικό και τα πουλήσανε. Σας λέω για να καταλάβετε ότι είναι φοβερή η αναρχία. Λίγο την έζησα εκεί, είπα Θεέ μου ποτέ να μην έρθει η αναρχία. Στην αναρχία βλέπεις τον άλλο ο οποίος επειδή έχει ένα όπλο στο χέρι του σε απειλεί για το τίποτα. Όταν όμως ήρθε ο νόμος φοβότανε μετά. Και είχαν βάλει και σκληρούς ανθρώπους εκεί. Μάλιστα παρατηρούσαν ποιοι ήταν οι αστυνομικοί και πήγαν και σκότωναν τους αστυνομικούς. Και αναγκάστηκαν και έβαζαν οι αστυνομικοί μάσκες. Γιατί έβλεπαν ποιος είναι και πήγαιναν το βράδυ και σκότωναν την οικογένειά του. Μέχρι που να μπορέσει το κράτος να μαζέψει τα όπλα. Σας το λέω αυτό γιατί να καταλάβετε τι σημαίνει αναρχία. Αυτό θα συνέβαινε μέσα στις κοινωνίες. Και μέσα στο λαό του Θεού. Δεν θα υπήρχε τάξη καθόλου. Έρχεται λοιπόν ο Θεός και βάζει τον νόμο εξαιτίας των παραβάσεων. Αυτό δεν είπαμε. Προσετέθη λοιπόν ο νόμος εξαιτίας των παραβάσεων. Πριν τώρα έρθει η πίστη, εφρουρούμεθα υπό τον νόμον, συγκεκλημένη στην πίστη ή της έμελε να αποκαλυφθεί. Μέχρι λοιπόν που να έρθει τώρα ο Χριστός να μας ελευθερώσει από την αμαρτία. Είμαστε υπό τη φρουρά του νόμου. Όποιος παρέβαινε τον νόμο, δηλαδή το Σάββατο δούλευες, σε λιθοβολούσανε. Εάν είχε κάποιος ένα παιδί πεισματώδη λέει και μέθησε και αυτό το παιδί του, το πήγαινε και το λιθοβολούσανε. Καταλαβαίνετε ότι μπορούσε ο πατέρας να απειλήσει το παιδί, θα σε πάω στους πρεσβυτέρους και θα σε λιθοβολήσουνε. Οπότε το παιδί και να μην ήθελε να υπακούσει, υπάκουε, σου λέει κάτσε γιατί είχε δει άλλα παιδιά που τα λιθοβολούσανε. Σου λέει θα με λιθοβολήσουν και εμένα. Σήμερα βέβαια δεν μπορεί να το πεις αυτό στο παιδί. Δεν είναι. Αλλά γιατί εμείς δεν είμαστε υπό νόμων. Εδώ λοιπόν αδερφοί μου αγαπητοί, λέει ώστε ο νόμος έγινε παιδαγωγός ημών εις το Χριστόν. Είπανε παιδαγωγός. Μας μάθαινε ο νόμος υποταγή. Αυτό είναι όλο. Όπως το παιδί όταν είναι μικρό, βλέπετε είναι 3-4 ετών, του λες κάτσε παιδί μου εδώ πέρα, σηκώνεται και φεύγει. Κάθεται, δεν κάθεται. Όταν όμως πάει 6 χρονών, δεν θέλω να πάω σχολείο. Έρχεται το σχολικό, μπες μέσα στο σχολικό, πάει λοιπόν, μπαίνει στην τάξη και μαθαίνει πειθαρχία. Δεν μαθαίνει να πηγαίνει σχολείο, μαθαίνει σιγά σιγά να πειθαρχεί και να μην κάνει ό,τι του κατεβαίνει στο κεφάλι. Έτσι λοιπόν ο νόμος μας έμαθε την πειθαρχία. Ώστε όταν θα έρθει η πίστη να μάθουμε να υπακούμε στην Καινή Διαθήκη. Δεν μας έμαθε ο νόμος και λέει εμείς δεν έχουμε νόμο, τώρα έχουμε τη χάρη, άρα τώρα δεν έχουμε πειθαρχία. Λάθος είναι αυτό. Ο νόμος έγινε παιδαγωγός. Όπως το παιδί μαθαίνει στο σχολείο, εκπαιδεύεται να βγει ένας άνθρωπος μέσα στην κοινωνία, να μπορεί να λειτουργεί, να βλέπει το αυτοκίνητο και να προσέχει, να περνάει το φανάρι εκεί που πρέπει. Όπως μαθαίνει το παιδί την διαπαιδαγώγηση για να βγει ένας πολίτης μέσα στην κοινωνία, έτσι και ο νόμος αυτός ήταν παιδαγωγός για μας. Αλλά τι περιμέναμε, τη χάρη που θα ερχότανε. Και επειδή η ώρα μας πέρασε, λέει, αφού όμως ήρθε η πίστης, τώρα όμως που ήρθε ο Χριστός, εμείς δεν είμαστε υποπαιδαγωγών. Εμείς τώρα δεν χρειαζόμαστε τον νόμο για να μην κάνουμε το θέλημα του Θεού. Γιατί πιστέψαμε στον Κύριο. Ο καρπός του Πνεύματος του Άγιου ποιος είναι? Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πρόοδο, κράτεια. Εάν εγώ αγαπάω τον εχθρό μου, μπορώ να πάω να του πάρω τη γυναίκα του? Αν εγώ αγαπάω τον εχθρό μου, μπορώ να πάω να τον κλέψω? Αν εγώ αγαπάω τον άλλο, μπορώ να του κάνω κανένα κακό? Δεν μπορώ να του κάνω. Η αγάπη, λέει η Γραφή, κακό δεν κάνει στον πλησίον. Είναι εκπλήρωση του νόμου η αγάπη. Προσέχτε τώρα όμως τι γίνεται. Δεν φοβάμαι τον νόμο, την αστυνομία, αλλά τι, με ελευθέρωσε ο Χριστός και κάνω τον νόμο. Το καταλαβαίνετε ποια είναι η Καινή Διαθήκη τώρα? Όταν έρχεται ο Χριστός, δεν φοβάμαι ότι εγώ, εάν το κάνω αλίμονό μου, το κάνω γιατί αγαπάω τον Κύριο και θέλω να μπω στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά πειθαρχώ όμως, όπως ο νόμος με έχει εκπαιδεύσει να πειθαρχώ, μαθαίνω τώρα να πειθαρχώ στην Καινή Διαθήκη για να μπω στη Βασιλεία των Ουρανών. Και τελειώνει εδώ πέρα και λέει, διότι πάντες εσείς είστε οι Θεού δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Επειδή όσοι ευαπτίσετε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε. Όσοι λοιπόν τώρα βαπτιστήκαμε στον Χριστό, πέθανε για μας ο παλιός άνθρωπος της κακίας, της πονηρίας, της αμαρτίας. Γι' αυτό φωνάζουμε, δεν μπορεί να είσαι αναγεννημένος και να είσαι μέσα στην αμαρτία. Δεν μπορεί να σε έχει βαπτίσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο και συνεχίζεις να βγάζεις βρωμιές από μέσα σου, να βρίζεις, να βλαστημάς, να κάνεις. Κάτι δεν πάει καλά. Πρέπει να σε καθαρίσει ο Κύριος. Το καταλαβαίνετε? Η Καινή Διαθήκη δεν είναι θα σε αναγκάσω να μην το κάνεις αυτό. Δεν με αναγκάζει να μην πάρω τη γυναίκα του πλησίον μου. Με ελευθερώνει να μην κοιτάξω καμία γυναίκα πονηρά. Καταλάβατε τι κάνει η πίστη τώρα? Η χάρη του Χριστού. Η χάρη έρχεται και με ελευθερώνει από την αμαρτία. Δεν με αναγκάζει να μην κάνω την αμαρτία. Με ελευθερώνει. Γι' αυτό και άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αναγεννηθεί δεν μπορεί να κάνει το θέλημα του Θεού. Βάλε ένα άνθρωπο ο οποίος δεν έχει αναγεννηθεί και πες να κάνει, να μην επιθυμήσει. Μπορεί? Δεν μπορεί. Θυμάμαι στην εργασία μου που ήμουν κάποτε, όταν ήμουν νέος, μου λέγανε δεν είναι δυνατόν αυτό το οποίο μας λες. Λέω το ξέρω, γιατί δεν είσαστε αναγεννημένοι. Για μένα όμως ήταν δυνατό. Μα είναι δυνατόν να μην πορνεύεις, μου λέγανε εκεί οι γυναίκες. Είναι δυνατόν να μην κάνεις αυτό? Βεβαίως, του λέω, και είναι. Μα δεν είναι δυνατόν, μου λέγανε. Είναι δυνατόν, τους έλεγα. Γιατί είναι η χάρη του Κύριου πάνω μας. Το καταλαβαίνετε αυτό? Ο άλλος που δεν έχει αναγεννηθεί δεν μπορεί να το κάνει αυτό που λέμε εμείς. Αυτό κάνει η σωτηρία, η χάρη του Κυρίου μας. Και κλείνουμε εδώ πέρα. Όσοι λοιπόν τώρα βαπτιστήκαμε στον Χριστό, ντυθήκαμε Χριστό, δηλαδή έχουμε την καρδιά του Χριστού τώρα, το πνεύμα του Χριστού μέσα μας. Δεν χρειαζόμαστε τον νόμο να μας πει, πρόσεξε, αυτό είναι παράβαση, το κάνω για τη συνείδησή μου. Δεν με βλέπει κανένας και επειδή δεν με βλέπει κανένας θα κλέψω. Κοιτάζω γύρω γύρω, δεν με βλέπει κανείς, άρπαξε το. δεν μπορώ να τα αρπάξω. Με βλέπει ο Κύριος, έλεγε ο Ιωσήφ. Δεν έλεγε. Γιατί δεν με αναγκάζει κανένας, αλλά δεν θέλω να κλέψω. Δεν θέλω να είμαι στην αμαρτία. Γιατί με αναγέννησε ο Κύριος. Και συνεχίζει εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, και κλείνει. Όσοι τώρα βαπτιστήκαμε εις Χριστό, Χριστόν εντυθήκαμε. Δεν είναι πλέον Ιουδαίος, Έλληνας, δεν είναι δούλος, ελεύθερος, δεν είναι άρσεν και θήλη. Δεν έχει σημασία αν είσαι άντρας, γυναίκα, Ιουδαίος, μαύρος, άσπρος, ό,τι κι αν είσαι. Σημασία έχει ότι πάντα εσύ είμαστε ένα εν Χριστώ Ιησού. Ο Κύριος μας ελευθερώνει και μας κάνει παιδιά Του. Είτε άντρας είναι, είτε γυναίκα είναι, είτε Εβραίος είναι, είτε Έλληνας είναι, είτε μαύρος είναι, είτε άσπρος είναι, όλους μας κάνει. Το αίμα του Κυρίου μας πλένει και μας κάνει ένα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και λέει, εάν δεν είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ και κατά την επαγγελία κληρονόμοι. Αυτό λοιπόν τώρα ο οποίος έχει τη χάρη του Κυρίου πάνω του, τον ελευθερώνει ο Κύριος από την αμαρτία, πίστεψε στην επαγγελία του Αβραάμ που είναι ο Χριστός, αυτός ο άνθρωπος τώρα έχει τη ζωή την αιώνια. Όπως την είχε ο Αβραάμ, την έχουμε και εμείς σήμερα. Και είμαστε τέκνα του Αβραάμ δια της πίστεως. Ο Αβραάμ πίστεψε στον Χριστό πριν έρθει στη γη και εμείς πιστεύουμε στον Χριστό ότι είναι στον ουρανό και μεσητεύει περί μόνο. Έτσι δεν είναι. Εκεί είμαστε ακριβώς παιδιά του Αβραάμ δια της πίστεως. Υπάρχουν άλλοι που είναι απόγονοι του Αβραάμ κατά σάρκα, αλλά δεν πιστεύουν. Αυτοί δεν είναι παιδιά του Αβραάμ. Αυτά είναι τα τέκνα της σαρκός. Θα το δούμε σε επόμενο. Δόξα τον Κύριο. Αμήν.